Leciono ses. Kvin. Mi celas flue paroli Esperanton. La sekvan matenon Clara leviĝas post kaj mallonga kaj gaja nokto. Ŝi ankoraŭ lacas, sed ŝi ne volas maltrafi la kurson. Do ŝi iras unue al necesejo. Proksime troviĝas ankaŭ la duŝoj, kie Clara volas rapide duŝi sin. Sed kiam ŝi vidas la longegan vicon, ŝi decidas nur laviĝi kaj brosi dentojn. La duŝado devas atendi. Clara ne havas multe da tempo. Ŝi ankoraŭ ne faris la hejmtaskojn por la hodiaŭa kurso. Post la lavado ŝi reiras al la ĉambro por vestiĝi kaj kuras al la matenmanĝo. Ju pli rapide ŝi finmanĝos, des pli da tempo restas por la hejmtaskoj, kiujn ŝi bedaŭrinde ne sukcesis fini hieraŭ pro la amuza vesperprogramo. La instruisto bonvenigas la lernantojn kaj deziras agrablan lernadon. Kune la grupo korektas la hejmtaskajn ekzercojn. Bedaŭrinde Clara ne ĉiam trovis la ĝustan solvon, sed faris kelkajn stultajn erarojn.
Por la fina ekzameno mi devas pli bone prepariĝi,
pensas Clara.
Mi ja celas flue paroli Esperanton.
Felice ŝi lernis aliajn gravajn vortojn dum la libertempo, kiam ŝi interparolis kun multaj homoj el diversaj landoj. La tuta aranĝo estas kaj lerniga kaj amuza afero.